Otvorme si Evangelium podľa Marka, 9. kapitolu. Marek 9. Budeme si tam čítať od 30. verša. A je to text, na ktorý za chvíľu spustí na nás taký vodopád Janko Verčimák. Tak sa už na to tešíme. Takže Marek 9 od 30. verša. Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel. Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im, syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. Tento výrok nechápali, ale báli sa viac pýtať. Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, spýtal sa ich, o čom ste sa cestou zhovárali? Oni však mlčali. Cestou sa totiž dohadovali, kto z nich je väčší. Ježiš sa posadil, privolal si 12 a povedal im, kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Na to vzal dieťa, postavil ho do prostriedku, zobral ho na ruky a povedal, kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, neprijíma mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Ján mu povedal, učiteľu, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal démonov. Bránili sme mu, keďže nechodil s nami. Ježiš však povedal, nebráňte mu, ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nebude schopný hneď mi zlorečiť, veď kto nie je proti nám, je s nami. Ktokoľvek vám podá pohár vody, pretože patríte Kristovi, ameň hovorím vám, odmena ho určite neminie. Kto by navádzal na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk žarnov a hodili ho do mora. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, otni ju. Lepšie je pre teba, ak vôjdeš do života zmrzačený, ako keby si prišiel s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, otni ju. Pre teba je lepšie, ak vôjdeš do života chromý, než aby si bol s oboma nohami uvrhnutý do pekla. Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vykol si ho. Lepšie ti bude, ak vôjdeš do Božieho kráľovstva jednooký, než aby si bol s oboma očami vrhnutý do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. Každý bude ohňom solený a každá obeť očistená solou. Sol je dobrá, ak však sol stratí svoju slanosť, čím ju osolíte. Majte v sebe sol a žite spolu v pokoji.
Tak dovolte, aby som ešte aj ja pridal svoje dobré ráno a vás privítam na tomto mieste. A dnes nás čaká Marek, jeden z evangelistov. Aby som vám to pripomenul, čo sa dialo doteraz v tomto našom príbehu Markovho evangelia, tak v tej prvej polovici sa Marek snažil vysvetliť učeníkom a iným, že on je Boží syn, že má moc a autoritu nad prírodou, démonmi a nad všetkým ostatným. A potom prišlo to slávne, ten slávny Petrov výrok, že ty si Mesiáš. No a v tomto bode a Ježiš aj Marek začína vysvetľovať nám ako čitateľom, že Ježiš není len zázračný lekár, niekto, kto pomáha ľuďom, nejaký dobrodinec, ale Ježiš je Boží syn, ktorý prišiel zomrieť za naše hriechy a stane z mŕtvych. No a asi si viete predstaviť učeníkov, ktorí boli veľmi nadšení, že konečne stretli kráľa, za ktorého sa budú môcť postaviť, ktorý ich vyvedie spod jarma Rimanov. A on zrazu začína hovoriť o tom, že musí zomrieť, že musí trpieť a že stane z mŕtvych. Marek hovorí o svojej smrti trikrát a to, čo sme si čítali dneska, je jeho druhá predpoveď. A môže vidieť, že to učeníci nechápu a ak máte otvorené vaše Biblie, tak hneď v tom 51. verši sa dozvedáme, že učeníci nechápali, že vlastne Ježiš prišiel na to, aby zomrel. A toto môže byť takým úvodom aj do našej kázne dnes, lebo myslím si, že je možné byť tu na dnes ráno, tváriť sa ako nasledovník Pána Ježiša Krista a nechápať, kto je a nechápať tomu, čo znamená byť jeho učeník. A Tak Marek, v tomto texte, ktorý budeme nesčítať, ktorý sme nesčítali, prináša takú lekciu pre tých ľudí, ktorí to nechápu, a hlavne pre týchto učeníkov. Tak sa môžeme pozrieť na to, v čom sa môžeme mýliť my ako dozroční kresťania, keď si myslíme, že nasledujeme Pána Ježiša, a možno to tak nie je. Takže ak vás toto aspoň trochu zaujíma, tak myslím si, že táto kázeň môže byť niečom pre vás zaujímavá. Máme tu prvú lekciu, ktorá začína v tom 33. verši a končí s 37. Mne to príde až trošku vtipné, keď mám pravdu povedať, lebo Ježiš im hovorí o tom, že musí zomrieť, musí trpieť a že stane z mŕtvych. A v tom 33. v 34. verši sa dozvedáme to, že namiesto toho, aby učeníci si robili starosti s tým, že ako sa to stane, čo to znamená, ako ti s tým možno môžeme pomôcť, tak ich najväčší problém je ten, že kto bude prvý, kto bude väčší v tom Božom kráľovstve, ktoré Ježiš priniesol. A tu môžeme vidieť to, že tu nás sa učeníci veľmi milia. Ježiš im tam ďalej hovorí v tom 35. verši, že ak chcete byť prvý, ak chcete byť niekto v Božom kráľovstve, slúžte všetkým. A hlavne hovorí o tom, že slúžte malým, maličkým. A myslím si, že tu Marek nehovorí o tom, že máme slúžiť deťom iba, ale hovorí o tom, že máme slúžiť ľuďom, ktorí sú bezvýznamní. V našej kultúre sú deti skoro ako polobohovia. Všetko je o nich, zákon sa o nich stará, chráni ich, učitelia sa ich nemôžu v škole ani dotknúť. A asi viete, asi to chápete, že v akom postavení sú deti v dnešnej dobe, ale že vraj v Palestíne pred 2000 rokmi deti boli proste mali fagani. Nikto si ich nevšímal, jediní rodičia, neboli na nič dobrí a ľudia sa o nich museli starať. A myslím si, že to je to, čo sa nám tu na Marek snaží povedať, že ak chcete byť veľký a chcete chápať to, čo je Božie kráľovstvo, tak slúžte takým malým, takým bezvýznamným, ktorí sú vám na nič dobrí. A na sebe pozorujem takú vlastnosť, že udržiavam vzťahy s ľuďmi, venujem sa ľuďom a slúžim ľuďom, ktorí mi môžu byť na niečo dobrý v budúcnosti. A asi každý úspešný podnikateľ, alebo niekto, čo niečo dokázal v svete, vám povie, že kontakty sú základ všetkého. A dobré kontakty vám môžu veľmi pomôcť. Lenže toto je úplný opak toho, čo hovorí Ježiš, že čo znamená nasledovať Pána Ježiša. Ak chcete byť veľký a úspešný v Božom kráľovstve, všimajte si tých, ktorí sú vám na nič. Ktorí vám nemôžu nič dať a sú vám v podstate neužitoční. Tak presne takých si máme všímať a Ježiš nám bol tým príkladom. Čiže od neho sa môžeme učiť. Jeho lekcia nekončí a ideme povedať ďalej spolu do veršov 38 a 41. Hneď v tom 38. verši Ján, ako jeden z najzbožnejších učeníkov, má problém. Tvrdí, že niekde je nejaký exorcista, niekto, kto vyháňa démonov, ale nechodí s nimi. A ako je to možné? A myslím, že asi to nebol len Jánov problém, ale bol to problém všetkých učeníkov a zdá sa, že títo naši učeníci, ktorých tak často ospevujeme, si myslia, že sú členmi nejakého exkluzívneho klubu priamy nasledovníkov Pána Ježiša. A kto iný má právo robiť zázraky, kto iný má právo byť ten najlepší, ten, ktorý slúži, a nie my, ktorí chodíme s Ježišom. Tak Ježiš im na to ja hovorím o tom veľmi jasne, vraví, že nebraňte im. Títo ľudia, ktorí nie sú tu s nami, takisto všetko, čo robia, robia v mojom mene. Tam sa to píše, že ak by vám podali pohár vody v mojom mene a tak ďalej. Všetko, čo robia, robia v Ježišovom mene, to znamená, že robia to tak, ako by som to ja robil. Robia to z toho dôvodu, lebo uverili tomu, že kto som. A mne sa zdá, že toto môže byť niekedy náš problém, tento Jánov problém, že my z rozličných dôvodov si myslíme, že sme lepší kresťania než iní. A môže to byť kvôli tomu, že sa narodili v tom najvznešenejšom cevečkárskom klane v Leviciach. Môže to byť
kvôli tomu, že sme vyrastali pod tým podkazateľom toho najzbožnejšieho kazateľa Markuš, Hengel, Evin, neviem, koho chcete si predstaviť. Toto všetko môže robiť to v našom živote, že si myslíme, že sme lepší ako ostatní. Dokonca si môže myslieť, že teológia Cirkvi bratskej je tak dokonalá, že každý, kto s ňou nesúhlasí, je mimo. A myslím si, že to je nebezpečné, lebo nám môže dávať pocit nejakej duchovnej, tieto veci nám môžu dávať pocit duchovnej pýchy. A tu Ježiš vraví, že nebráňte im, a to je veľké riziko. Takouto duchovnou pýchou môže spôsobiť to v živote ľudí okolo nás, že ľudia, ktorí chcú nasledovať Pána Ježiša, nebudú môcť, lebo im budeme brániť v tom. A dúfam, že cítite, že to je strašná vec. Nechcel by som to zažiť pred Pánom Bohom, keď sa tam dostanem na súde, že vieš čo, ten a ten brat kvôli tvojej píche nemohol ma spoznať. Podľa mňa to je veľmi, veľmi vážne varovanie. Marková lekcia pokračuje ďalej a nachádzame sa vo verši 42, kde sa hovorí toto. Tak ak máte Biblie, oči do Biblie, ideme ďalej. To by navádzal na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, preto by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora. A posledná vec, ktorú tu Ježiš vraví, je to, že my ako kresťania niekedy môžeme spôsobiť to, že ľudia padnú do hriechu kvôli nám. Slovo, ktoré tam použije, nie je len to, že budú hrešiť, ale hovorí o tom, že proste padnú. Hovorí sa o tom, že je to tak vážne, prevýša, je to tak vážny skutok v Božom kráľovstve, že by bolo lepšie, keby plával s kameňom na krku. Dočítal som sa, že, ale myslím, že to je, dáva to zmysel, že nie sú len, že sú také menšie kamene, ktorými meli múku a tie sa dali, proste sa začalo to chytiť do ruky a točiť to. Ale boli aj väčšie, ktoré človek nemohol otočiť a preto museli ťahať ten kameň osly. A kameň, o ktorom tu na Ježiš vraví, je ten, ktorý ťahali osly. Čiže v podstate na istotu. A ja si nemyslím, že Ježiš sa tu snaží povedať to, že ak sa vám stane, že niekto kvôli vám padne do hriechu, tak spáchajte samovraždu. Som si istý, že to sa nesnaží povedať. Len hovorí o tom, že ako je vážne to, keď niekto kvôli nám a padne do hriechu. A problém s týmto textom Marka je v tom, že nám Marek veľmi nehovorí o tom, ako sa to môže stať. Ako môže spôsobiť to, že niekto kvôli nám spadne do hriechu. Ale faktom je, že tento text nekončí a pokračuje tak tou známou časťou, keď hovorí o tom, že ak ťa niečo pokúša, tak sa toho zbav. A ak si pozriete verše 43, tak tam hovorí o tom, že ak ťa zvádza tvoja ruka, radšej si otni. A poďme tam ďalej, ak ťa zvádza tvoja noha, tak tiež sa aj zbav. Ak ťa zvádza tvoje oko, tiež si ho vylúkni. Neviem, či toto je správny výklad, ale myslím, že to veľa hovorí o tom, čo všetko nás samých môže pokúšať. Keď hovorí o ruke, tak asi tam chcem povedať to, že sú veci, ktoré robíme a môžu nám byť pokúšením. Pokúšanie je také zvláštne slovo, ale myslím si, že v princípe znamená to, že ak robíš niečo, čo ti bráni tvojom duchovnom raste, alebo čo ti bráni modliť sa, tak je to zlé a je to pokušenie a nie je to dobré, aby si to držal v svojom živote. A tu hovorí o tom, že ak ťa pokúša tvoja ruka, ak to, čo robíš, tvoja práca alebo tvoje koničky spôsobujú to, že nemôžeš rásť ako kresťan, že ťa to zvádza na hriech, tak je lepšie sa toho zbaviť. Potom ide ďalej a hovorí o tom, že ak ťa zvádza tvoja noha, ak ťa zvádza to, že kam chodíš, kým sa stýkaš, aký životný štýl vedieš, tak sa ho zbav. A keď sa mi o tomto nehovorí ľahko, ale myslím si, že to musím povedať, toto podobenstvo, že zbav sa svojej nohy, hovorí o tom, že ak hlavne mladým ľuďom ak máte v svojom živote priateľov a priateľky, ktorí nie sú kresťania a ktorí jednoducho vás nepodporujú v tom, aby ste boli zbožnejší ľudia, aby ste boli lepší nasledovníci Pána Ježiša, tak je lepšie sa ich zbaviť. To nehovorím ja, môžete sa hnevať na mňa, ale to hovorí Ježiš. Musíte s nimi baviť. A hovorí to, a pokladá to za, a až tak vážne. Poslednú vec, o ktorej tam hovorí, je, že keď ťa zvádza tvoje oko, to, čo vidíš, to, čo vstupuje do teba, to, čo vytvára tvoj svetonázor, to, čo tvaruje tvoje túžby, ak je zlé, ak ťa odvádza od Boha, ak je zdrojom pokušenia, tak je lepšie sa toho zbaviť. Neviem, koľko času trávite pri telke, neviem, koľko času trávite na internete, Facebook a tak ďalej, ale ak sa vám zdá, že ani na celácii, ani Facebook, ani nič vám nepomáha byť zbožnejším kresťanom, lepším nasledovníkom Pána Ježiša, tak je lepšie sa toho zbaviť. A stále hovorím o tom, že musíme sa toho zbaviť, musíme byť radikálni so svojím pokušením, nesmieme sa s ním zahrávať, tak je to len polovičná pravda, lebo druhá polovica všetkých tých podobenstiev hovorí o tom, že odmena stojí za to. Ťažkosti, utrpenie, seba zaprenie dnes stojí za to, lebo večný život je o mnoho lepší. A myslím si, že to je celé posolstvo týchto podobenstiev, že oplatí sa seba zapierať dnes, aby sme mohli získať niečo lepšie, čo príde v budúcnosti. A pravil som o tom, že tento text, tento 32 až 48 začínajú tým, že Ježiš vraví, nespôsobujte to, aby niekto kvôli vám padol do hriechu a potom používate tieto podobenstva. Tak dobrá otázka je, že aký je vzťah medzi nimi. A tak sa mi zdá, že to, čo sa Marek nám snaží povedať tu na, je to, že váš duchovný stav, vaše posvetenie, vaše zostávanie alebo nezostávanie v hriechu má vážny vplyv na duchovný stav ľudí okolo vás. Ak si vedúca besiedky dorastu MDK, brat starší, tak tvoj vzťah ku pokušeniu a ku hriechu má dosah na vzťah k ľuďom, ktorým slúžiš. To, že ty padáš, môže spôsobiť to, že ľudia, ktorým slúžiš, budú padať. To sa týka rodičov. Ak vy, rodičia, neustále padáte a máte problém s nejakým hriechom vo svojom živote, tak sa to dotýka aj vašich detí, vašich vnukov. A ak vnímate to, že my ako cirkev máme zodpovednosť jeden za druhého, tak vám musím povedať aj to, že ak my ako cirkev máme problém s hriechom, ak sa ho nevieme zbaviť, ak je pokušenie stále v našom živote, tak to má dopad na duchovný život celého zboru. Človeka, ktorý sedí vedľa vás, možno. A je to tak vážne, že ak v tom zotrváme, tak Ježiš vraví, bolo by lepšie, keby si sa hodil do vody s kameňom na krku. Dúfam, že aspoň trošku vnímame to, že je to vážne, že to nie je len tak. Aspoň Ježiš to považoval za vážne. Tak toto boli také tri lekcie, ktoré Ježiš dáva svojim učeníkom a hovorí o tom, že ak chcete chápať, kto som ja a na čo som prišiel, ako sa treba správať v kráľovstve, ktoré som doniesol, čo sú jeho hodnoty, tak vedzte, že musíte slúžiť ľuďom, ktorí sú malí, bezvýznamní, s ktorými nemáte nič, tak ako to robím ja. Nepovyšujte sa na ostatných len preto, že si myslíte, že nasledujete mňa, že ste niečím vynimočný, že patrite do exkluzívneho klubu priamých nasledovníkov. A takisto nezvádzajte iných kresťanov na hriech svojim nesvetým životom, ktorý je plný hriechu. A toto všetko je možno síce pekné, kruté, ale asi uznáte to, že je to ťažké. A máme pred sebou ešte posledné dva verše tohto textu, ktoré to uzatvárajú. A sú to verše 49 až 50. Tak si môžem spolu ešte prečítať. Každý, kto nasleduje Pána Ježiša, toho li učeníkom, každý bude stolený ohňom a každá obeta očistená soľou. Soľ je dobrá, Ak však soľ stratí svoju slanosť, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žijte spolu v pokoji. Toto je záver Ježišových lekcií a sú dve podobenstva, ktoré takisto nevysvetľuje a musíme my si dať tú prácu, aby sme ich pochopili. A takto prvé podobenstvo, ktoré je v 39. verši, hovorí o tom, že každý z nás je obeť. Každý z nás nasleduje Pána Ježiša, je nejakým spôsobom obeť, ktorá je prinášaná Pánu Ježišovi. A zo starej zmluvy vieme, že obete v starom zákone boli solené a boli palené na ohni. To, že každú obeť solili, znamenalo to, že táto obeť je čistá a je vyhradená pre Boha. A to, že bola že Boží na oheň, znamenalo to, že bola prečistená a už nič v podstate nemôže znesvetiť. A myslím si, že to je to, čo sa nás tu Marek snaží naučiť, že ak chcete byť ľudia, ktorí naozaj nasledujú Pána Ježiša, ktorí chcú byť členmi jeho kráľovstva, tak pochopte to, že musíte byť čistí. Nie, že musíte byť. Bolo by dobré, ak by ste boli čistí. Do toho nás Pán Boh pozýva oddelení, aby sme dnes nerobili srandu z hriechu. A potom hovorí o tom, že musíme musí byť tá obeta, ktorá prejde ohňom, čo môžeme chápať ako oheň skúšok, ako to, že je to ťažké. Asi chápete to, že žiť život v seba zaprení nie je ľahký. A ja by som vám chcel ukázať jednu fotku, Šošon. Toto je jeden Austrálčan. Neviem jeho meno, sa priznám, nevygooglil som ho poriadne. Ale jemu sa stala taká nepríjemná vec. Je to horolezec a spadol do skalnej štrbiny. A v tejto skalnej štrbine ešte spadol kameň a tento kameň mu privalil ruku. Bol tam 127 hodín, tak je aj film, ktorý si môžete pozrieť. A dostal sa do situácie, ktorá není ľahká. V podstate musel vyriešiť jednu základnú otázku. Buď si ponechám ruku a ostanem tu a zomriem, alebo si sa zbavím ruky a môžem ísť domov. Podľa obrázku vidíte, že ktorú možnosť si zvolil. A na to, aby sa zachránil, tak si sám, neviem, či to bolo lyžičkou, alebo čím, alebo nožikom vreckovým, proste si odsekol ruku. A nech nám môže byť aj toto takým eventom, že život, do ktorého sme povolaní, je život radikálny. Že hriech nie je sranda. Ide o život. Doslova. A potom je tu to druhé podobenstvo, ktoré hovorí o tom, že soľ je dobrá, ale keď stratí svoju slaň, je na nič. Ja nie som chemik a preto sa nechcem tváriť, že tomu úplne rozumiem, ale dočítal som sa, že soľ, ktorú my používame, tá minerálna, ktorú vyberieme zo zeme, nemôže stratiť svoju slanosť ani keby čo bolo. Ale soľ, ktorú oni používali, ktorá bola z mora, ktorá proste bola len vyparená voda a to, čo ostalo, bola soľ. A bola soľ, ktorá mohla stratiť svoju slanosť. A asi chápete to, že soľ, ktorá není slaná, je na nič. A my, čo sa mi zdá, že sa Marek snaží povedať týmto posledným podobenstvom a chci týmto končiť túto svoju časť, tak sa mi zdá, že sa snaží povedať, že súčasťou nášho života je život služby, o ktorej vravel. A ak my nebudeme schopní a ochotní slúžiť iným, ktorí sú slabí, ktorí nám nájdenie sú dobrí, ak sa nebudeme ochotní obetovať a zapierať, tak náš kresťanský život ako taký stratí svoju slanosť a stratí svoj význam. Tak posledná veta tohto textu, ktorou a ja skončím, je, že máte v sebe soľ, to je ten verš 50. Máte v sebe soľ a žite spolu v pokoji. Ak sa pýtate to, že ako môžeme žiť spolu v pokoji, tak celý tento text o tom vravel. Slúžte ľuďom, ktorí sú malí a bezvýznamní, ako to robil Ježiš, Nepovyšujte sa nad ostatných, ako sa Ježiš nepovyšoval, aj keď bol Boží syn. A buďte ľudia, ktorí nenavádzajú na hriech iných a dokonca nenavádzajú na hriech ani svojim vlastným životom. Je to ťažké, stojí to veľa sebazaprenia a bolí to, ale odmena stojí za to. Tak, to je posolstvo, ktoré myslím si, že v tomto texte. A myslím si, že teraz je čas, aby sme, ak chcete, na to reagovali spoločne modlitbou. Tak myslím, že sa môžeme modliť a ja to potom zakončím.